Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерісе біл.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассалаума ғалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы, біздің хабарымыз ерді зайыптылар деп аталады. Алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болатын мен Нұрбек Әбдісұлы және
Раушан Манар.
Ой бөлісіңіздер, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Екі әйел алу көзге шөп салу емес пе? Біздің сұрағымызға иә немесе жоқ деп жауап берулеріңізді өтінеміз. Жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Хабар барысында жауаптардың статистикалық мәліметін беріп отыратын боламыз. Сөз сөзден шығады. Сөйлемесе неден шығады? Дұрыс па? Ал бірақ сөйлемесе не болады адам?
Адам сөйлемесе, енді бір жағынан көп сөйлемесе, адам сол адамды басқа адамдар ақылды адам, дана екен деп ойлайды. Екінші жағынан көп адам отырып, мысалы, жиын топ отыр деп айтайық, иә? Сонда ешкім сөйлемесе, бәрін демей отырып алса, иә? Енді оны жұмсартып айтсақ, енді ол дұрыс болмайды. Адамдар не үшін жиналды? Ой бөлісу үшін, бір нәрсе жайлы айту үшін жиналды, иә? Адам керек кезінде сөйлеу керек. Керек кезінде сөйлемей, үндемей отыру керек.
Жақсы. Ал сөйлеудің айту деген синонимі бар, иә?
Кім айту керек? Кімге айту керек? Не айту керек? Қашан айту керек? Қалай айту керек? Неге айту керек?
Өте тамаша. Иә, кім айту керек және кімге айту керек? Ал жауабы қалай болады, өзің айтшы?
Енді біздің хабарымызға байланысты отбасы төңірегінде болғандықтан ата-аналар балаларына айту керек, әкесі ұлына айту керек, шешесі қызына айту керек.
Ата-ана ұл қызына көп нәрселер айта білсе жақсы. Дегенмен қазіргі күні көптеген нәрселерге жаңа көзқараспен қарауға тура келеді. Көптеген нәрселерді басқа қырынан алып қарастыру қажет, ойлану қажет. Солай ма?
Әрине, қажет. Өйткені бұл уақыттың талабы. Асықпай жүрем деуге тағы да болмайды. Уақыт өтіп кетеді. Бәрі дәл уақытында айтылу керек. Я, дәл уақытында айтылмаған сөздің пайдасы да болмайды. Я, қазіргі заманда мен байқайым, айналамызда сылдыр сөз көп, бір жылтырақ нәрселер көп, арзан қол нәрселер көп. Қателік бар. Бұл жерде үлкендер ғана емес, жастар ғана емес, үлкендердің өздері де сүрініп жатады. Дегенмен өмір қымбат. Әдетте өмірің өз қолыңда дейді. Бірақ мен оны былай деп жөнделедім, түзетеледім.
Қалай?
Өз ойымды қосып. Өмірді мағыналы етіп сүру әр адамның өз қолында.
Өмірді мағыналы ету әр адамның өз қолында дейсің бе? Жақсы тұжырмекен. Жақсы тұжырмекен. Біз қазір жақсы бір әнге кезек берек. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Көзімнің қарасы Қазақтың данасы жасы.
Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің арнамызда ерлі зайыптылар деп аталатын хабар жүріп жатыр. Біз тікелей эфирдеміз, хабарласуларыңызға болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгін бізде қонақта психолог маман Жанна Әлжанов отыр. Сәлеметсің бі, Жанна?
Сәлеметсіздер ма?
Қош келдің біздің хабарымызға.
Сәлеметсіз ба?
Жанна, біздің почтамызға бірнеше хат келіп түсті. Олардың бірі былай дейді. Отбасындағы мәселелерді басқа адам қалай шешіп береді? Әңгіме психолог маман туралы отыр. Психологқа семьядағы болған жағдайды айтуға мен қарсымын. Ол бір адамның ғана емес, сол отбасындағы бірнеше адамның өмірі туралы айтады. Бұның пайдасы бар деп айта алмаймын.
Рахмет, бұл мен айтамын, бұл жақсы сұрақ деп. Неге? Өйткені көп адамдар осы сұрақты қояды. Оларда негізі қарсы болады. Не себептен? Өйткені олар онша мүмкін сол жағы психологтың ана ролін мүмкін онша дұрыс түсінбейді. Мен кішкене түсіндіріп кетейін. Бұл жаңағы психологқа бару деген, онымен бөлісу деген, ол ең бірінші сіздің ішкі жан дүниеде бір нәрсе болып жатыр. Сіз оны түсінбей жатырсыз, оны шеше алмай жатырсыз. Сіз кімге барасыз? Әрине, сіз маманға барғаныңыз жақсы. Өйткені ол сізге көмектеседі. Сіздің ішіңізде не болып жатыр, себепшісі не болды деп. Сол сіздің жан дүниеңізді қалпына келтіру деген, жан дүниеңізде сондай тыныштық болсын, қуаныш болсын дейтін, тек қана уайым, күйзеліс деген нәрсе емес. Екіншіден, мүмкін осындай көз қарас бар. Адамдар ойлайды, мен психологқа айтатын болса, ол жерде жағы, сіз айтып кеткендей, сол жерде жазылған, я, бірнеше адамның сол несі айтылып кетеді, я, тағдырына осындай не болады ма деп жағы. Жамандық болып қалады ма, не, өсектер кетеді ма деп, мүмкін содан, я, мүмкін сондай нәрседен қорқады, бірақ мен айтқым келеді, психологтарда өзінің этикалары бар. Бұл деген ең бірінші, ол орысша айтқан кезде хранит конфиденциальность дейді, қазақша оны құпия сақтау дейді. Сіз және жаңа клиенттің арасындағы болған әңгімені бізде құқық жоқ біреуге айтуға. Сіз не туралы айттыңыз, не бөлістіңіз, ол сол жерде қалады деген. Сол себептен ешқандай өсек болады деп, біреудің тағдырын естінмау, өмірін естідамын, енді ұят болады ма деген ондай нәрсе жоқ. Мен сендерге сол тура айтқым келеді. Үшінші жағынан, мен осылай айтқым келеді. Көбінесе біз жанұйларға қараған кезде олар өз ара осы бір мәселелерді шеш алмай қалайды да, бір-біріне сондай ұрыс керіс болып сондай нетіп кетеді да, бұл қарым-қатынасты бұзады. Психологтың қандай рөлі бар? Ол бұл жерге жағы сол жанұяға келіп билік етпейді. Енді сен ананы істейсің, енді мынаны істейсің, анаған барасың, мынаны жасайсың деген ондай жоқ. Мен не айтқым келеді, негізі осындай, егер бақсыларға баратын болсаңдар көбірек сондай болады. Бақсылар айтады мысалы, емшілер бақсылар, ананы барасын, ананы істейсін, мынаны бүйтесін деп. Психологтың ролі ондай емес. Ол сендерге тек қана әркімді әрине ол тыңдайды, құпияны сақтайды. Және де сол сізге, жеке сізге сол үлкен суреттемені көрсетуге әрекет етеді. Сіз сол үлкен суретті көре алмайсыз, мүмкін сіз сол конфликттің ішіне кіріп кеткенсіз, көре алмайсыз өткені іште. Ал сыртқа кішкене былай қадам жасап, сол жанұяның арасындағы, сол қарым-қатынастың арасындағы болған үлкен суреттемені көре аласыз. Сол кезде, мысалы, сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз. Бірақ біріншіден сіз мәселе қай жерде жатқанын көре аласыз. Бұл деген басқа адам емес, мәселе деген. Мәселе деген ол сол түсінбеушілік, осындай тағы да басқа бір нәрселер шығатты. Сол нәрсені көру деген ол психологтың ролі. Тек қана көрсету. Сіздің тағдырыңызды ол шешпейді. Сізге ана билік етіп, анау қыласыз, мынау қыласыз деген ондай құқығы жоқ, ол етпейді. Тек қана сіз жағы егер кеңес енді алғыңыз келсе, ол өз ой пікірін айта алады. Осылай-осылай көріп жатырмын. Мен өз көз қарасым мысалы осындай-осындай, бірақ шешім қабылдайтыңыз бәрібір сіз. Ол кеңесті қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба, ол сіздікі. Негізі шешім қабылдайтын ол сіз. Жеке сіз өзіңіз боласыз. Сол себептен мен жігерлендіргім келеді. Психологтан қорықпау керек. Бұл сізге қалай, дәрігер деп айтуға болады, маман болғандықтан ол сізге бір зиян алып келетін нәрсе емес.
Жаңа осы орайда мен бір сұрағым бар. Жаңағы оқырмандардың сұрақтарында да болған, бірақ енді өз тарапымнан бір сұрақ қояйын. Психолог маманға қай кезде жүгінген жөн? Бір болған оқиғаға байланысты ма? Немесе басқа бір уақытта ма? Ол мен айтайын дегенім, профилактика деген сөз бар. Ол жаңағы аурудың алдын алу деген сөз. Мысалы, дәрігерлер сондай не береді. Сіз ауырмас үшін суық басталған кезде осындай дәріні істеп жүрсеңіз, сіз жаңағы тымаумен ауырмайсыз деп айтады. А кейбіреулер әбден тымаумен ауырып, жаңағы көзінен жас ағып, барлық симптомдар пайда болған кезде айтады, дәрігер мен ауырып тұрмын міне деп. Енді ол ауру меңдеп кеткен, оны емдеу кішкене қиынырақ. Енді осыны басшылыққа ала отырып, менің сұрағым осындай. Жаңа айттым ғой, ол жаңағы оқырманның да сұрақтарында болған. Қай кезде психолог маманға жүгінген жөн?
Негізі бұл жерде менде сондай кеңес айтқым келеді. Осындай сіз айттыңыз, қатты ауырып қалған кезде енді жағы сол кезде дәрігерге барады деді ғой. Ол жағдайға дейін енді жеткізбеуге мен өтінемін, иә. Егер сіз сондай сезінетін болсаңыз, көретін болсаңыз, мен мына мәселем бір туындап жатыр, мен оны шеше алмай жатырмын деп ше, сол кезде қандай жағдай болса да сіз психологқа емін еркін бара бересіз, өйткені сізге басқа жақтан ана көз қарас жағы не көру керек та, сол кезде еш ұялмай, қысылмай барып сөйлесуге болады. Бұл жерде ұят тұрған ештеңе жоқ. Біз бір-бірімізге сондай көмектесеміз. Негізі психологтың ролі ол көмекші. Жағы сіздің үстіңізде отырып, сізге билік етіп, мынаны істе, мынаны тәуелді қылу деген оның рөлі емес. Өйткені кейбір адамдар осал өздері шешім қабылдай алмайды, я кейбір кезде оларға я білімі жетпей қалады, я тәжірибесі жетпей қалады, немесе мәлімет жетпей қалады, я психолог деген ондай адам емес. Енді мен айттым, енді сен сол нәрсені жасайсың деп. Сол себептен еш ұялмай, қысылмай барып оған осылай ақылдассаңыз, ол сізге тек қана көмек көрсетуші. Шешім өзіңіз қабылдайсыз. Сол үшін мен айтам, я профилактика ретінде де сіз келіп тұруыңызға болады. Бірақ тәуелділікке енді көшпеу үшін өзіңіздің қабілетіңізді дамыту керексіз да. Қалай мен енді болашақта осындай ұқсас жағдай болатын болса, оны қайталамауға дегендей. Сосын тағы да бір ана нелерді үйренуге. Қалай мысалы конфликттерді шешу керек деген нәрселерді. Бұл өзіңізге байланысты, психологқа емес.
Жана, тура кеше ғана бір адаммен психологтар туралы біз сөйлестік. Қазір енді әйтеуір психологтар туралы әңгіме болып жатқандықтан мен ол кісінің мынадай бір сұрағын айтқым келеді. Психолог, психиатр, олардың өзара бір-бірінен айырмашылығы жоқ сияқты деп ойлаймын дейді. Сондықтан дәл осы арада енді психолог, психиатр, психотерапевт бір-бірінен қандай айырмашылықтар бар екеніне бір-екі ауыз сөз айта кете аласың ба?
Иә, әрине. Өзінің әрине бір айырмашылықтары бар. Мысалы, психолог, мен айтып кеттім, ол сіздің жан дүниеңізбенен жұмыс жасайды, сіздің сезімдеріңізбенен. Сол мәселені шешуге, жаңағы көруге көмектеседі. Мысалы, психиатр деген ол оның жаңағы тек қана ол сізді тыңдауменен бітпейді оның рөлі. Ол сізбенен жағы терапиялар өткізеді. Түрлі-түрлі терапиялар болады. Мысалы, сіздің арт-терапия дейді. Оны арт-терапия деген бұл сурет салу деген. Сурет салу арқылы немесе бір тесттер өткізу арқылы ол сіз қандай жағы мінез құлқыңыз қандай, не себептен осындай болды деген нәрселерді көрсетеді. Оның осындай құқықтары бар. Ал жағы психотерапевт деген ол уже негізі медициналық маманы бар да ол кісінің. Ол сізге мысалы күйзеліске түскен кезде ол сізге тура жағы нені нет алады жағы. Дәрі-дәрмекті ол сізге жазалады. Антидепрессант, ішу керек, күніне бір рет, немесе сондай нәрселер. Психолог негізі ол медициналық қалай білімдері болмаса да, бірақ ол ішкі жан дүниесімен жұмыс істейтін болса, оған жеткілікті. Ал психотерапевт ол жан-жақты маман деп айтуға болады.
Жақсы, рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы бір қайталап өтем. Екі әйел алу көзге шөп салу емес пе? Біздің сұрағымызға иә немесе жоқ деген жауап берсеңіздер болады. Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-700-24-30. Біз хабар барысында жауаптардың статистикалық мәліметін беріп отыратын боламыз. Біздің почтамызға келіп түскен тағы бір хат былай дейді. Жана, тоқтамай кету мүмкін емес. Өзінің жыныс мүшесін сипалап ләззат алуы туралы айтсаңыздар. Бізде бұл туралы ашық айтылмайды. Кімнен барып сұрау керегін білмеймін, өйткені мен ұяламын. Менің сұрағым келетіні, бұны мен бала айналысуы мүмкін бе? Бала бақшада мен жұмыс істеймін. Бір бала жыныс мүшесін орындыққа уқалап жүреді. Тәрбиешісі баланың ата-анасына айтуға қорқады да қолын сілтейді. Ал мен қалай айту керегін білмеймін. Шында да мен де қорқам. Өйткені оның ата-анасы үлкен адамдар. Оларды ренжітпей қалай айту керек деп ойлаймын, балаға да жаным ашиды. Бірақ менің осы жайлы білімім жоқ. Баланың жаман әдетін қойдыруға бола ма? Болса қалай қойдыруға болады?
Рахмет, бұл өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Өйткені біздің қоғамымызда өкінішке орай осы тақырып туралы шынымен де онша айтпайды, көтерілмейді бұл тақырып, өйткені бұл ұят деп саналады. Негізі бұл ұятқа жататын нәрсе емес, бұл табиғи нәрсе. Енді біз солай туылдық, бізде ол нәрсе бар. Бұл жақтан мен ескертіп кеткім келеді. Жағы тәрбиеші ғой, бұл жақтан қысылмайсыз, енді балаға жағы қасына барып, оған осындай сөз айтсаңыз. Балам не болып жатыр, сені бірдеме мазалап жатыр ма деп. Мүмкін ол сол ауырып жатыр ма сол жері, мүмкін ондай да болуы мүмкін. Ең бірінші себебін іздеу керек та, не болып жатыр деп. Екіншіден жағы бұл балаға мысалы бақырмай, уайымдамай, жағы мазасызданбай оған түсіндіру керек та. Мысалы сен оны тиісе беретін болса, бұл ауырып қалуы мүмкін, бұл дене мүшесі саған не үшін берілген, мына мысалы сен сиесің деген, иә, дұрыс емес нәрселерді шығарасың, иә, кіш-кіш дәретке отырасың деп кішкене осылай түсіндіріп, соныменен жағы нету керек. Егер сол жағы ол ауру емес болса, бірақ осы жиі-жиі қайталанатын нәрсе болатын болса, оны негізі мастурбация деп айтады. Мастурбацияға айналуы мүмкін ол. Оған жағы сол баланы кішкене былай бақылап жүру керек та, оның қасында болу керек, оған түсіндіру керек. Кішкентай бала болса, ол нәрсені түсінбейді, ол қалай автоматикалық несінде ол мүмкін оны жасайды, бірақ бұл дұрыс емес, бұл сосын әпшәуін ауырып қалады, оны қолмен тие берме деп оны кішкене ететін болсаңыз, оған жеткілікті болады. Бірақ әрине әр дайым дайын болу керек та, егер көрсеңіз қайтадан қайтадан қасына келіп жағы ұрыспай қайтадан оған жағы түсіндіру керек. Өйткені кішкентай балаға бірден бір екі рет айттым, оны менен жеткілікті деп айту не емес жағы. Мүмкін оны менен бітпейді. Үшінші рет айтып, оған дауыс көтеріп, мен саған бір айттым, екі айттым, сен мені тыңдамайсың деген, ол да болмайды. Баланы үркітіп жіберуге болады. Және де мен жігерлендіремін. Егер сіз ата-анасы менен сол туралы сөйлеспейтін болсаңыз, бұл балаға мүмкін болашағында зиян алып келетін болады. Өйткені сіз осы уақытты жіберіп алатын болсаңыз, ол мысалы даже жыныстық тәуелділікке алып келуі де мүмкін. Мен кішкене түсіндіріп кетейін, мысалы қазір бұл құпия емес, көп жерлерде бізде қазір еркісі бір-бірімен жыныстық қарым-қатынасқа түсе береді. Ол кішкентай бала сол нәрседен ләззат ала беретін болса, ол әйелдерден де мүмкін ол қорқатын болады, және де оған ұнамайтын болады, сосын ол өз-өзінің денесін уже қай жері жағы нетеді ол біледі. Сосын ол ойлайды, мен басқа сол еркісіменен осындай нетсем, мен уже жақсы білемін, ол маған ой сен жамансың, осындай дұрыс емес деп осындай айтпайды деп. Ол өзін сенімді болып соны дұрыс емес, гомосексуалдық қарым-қатынасқа кетіп қалуы да мүмкін. Ол мүмкін бүгінгі күнде сізге ондай үлкен мәселе болып көрінбейді, кішкене ғана бірдеңке, бірақ оның үлкен бір тамырлары, нәтижесі сондай болуы мүмкін да болашақта. Сол себептен жігерлендіремін, сіз ол нәрседен қорықпаңыз, үркімеңіз, басқа нетпеңіз, барып әке шешесі үлкен жас болса да, бірақ осылай дұрыс жолменен жағы асықпай түсіндірсеңіз, осындай болып жатыр. Егер өзіңіз айта алмайтын болсаңыз, оларды жағы психологқа нетсеңіз, қалай жіберсеңіз, көмек. Өйткені мүмкін бұл баланың бір себептері де бар шығар. Неге ол өзінің жыныс мүшесін қолменен жағы нете береді,
сипалай береді?
Өйткені бұл бірнеше жағы не болуы мүмкін. Бірінші, ол мүмкін бала ол білмейді, білмегендіктен. Бірақ ол кішкентай бала өсе ол өзінің денесін жағы зерттейді ғой. Бұл қалай, мен қандай, бұл не үшін деп өзін сипалайды. Сондай нәрсе басталады, ол бірінші, өскен сайын. Екіншісі, ол мүмкін бұл бала кезінде, мүмкін кішкентай кезінде оған жыныстық қорлау мүмкін көрсеткен мүмкін бала. Неге біз, өйткені мен түсіндірейін, бәрі де ойлайды, жыныстық қорлау деген ол тек қана сол жағы бүйтіп өсек қатыны зорлық жасау деген, иә. Бірақ негізі ол зорлық жасау сол ол мысалы дұрыс емес жағы көз қараспенен қарайтын болсаңыз, сол балаға дұрыс емес сипалау өзіңіз берсеңіз, иә, оның денесі жағы сол мүшелері туралы жағы дұрыс емес жағы қалжыңдар айтатын болсаңыз да, ол нәрседе сол жыныстық қорлауға жатады.
Жанна, сөзіңді бөлейін, жаңағы дұрыс емес сөз айтты дегенде бізде шында да ұл балаларға қатысты көп сөздер айтылатын рас. Өкінішке орай, енді дәл қазір ол жерде ол туралы талдап жатқым келіп отырған жоқ. Бірақ енді шынымен бар нәрсе. Мен ойлаймын, тыңдармандар бұл туралы білетін шығар деп.
Иә, мұнда бір назар аударатын нәрсе бар. Жалпы ол ұл бала болсын, немесе қыз бала болсын, өзінің енді жыныс мүшесін ұстаған үшін оған айғайлап ұрсып жаңағы жазалауға болмайды.
Дұрыс
айтасыз. Балалардың көзінше ұрсуға болмайды. Бұл енді жаңағы бұл әрекет сол баланың сол қызығушылығын одан ары арттыруы мүмкін.
Тура айтасыз, дұрыс.
Адам енді үлкен болсын, кіші болсын, тыйым салған нәрсеге құмартатыны жасырын емес. Ал оны қойғызу үшін оның жас ерекшелігіне қарау керек. Егер кішкентай бала болса, мәселе басқа. Егер бұл баланы бұл әдеттен сауығуға көмектесем деген ниет болса, онда бала кез келген уақытта сол кезінде соны қояды. Сіздің балаңызға деген ықыласыңыз бен табандылығыңыз керек бұл жерде. Баланы жақсы көру маңызды.
Өте дұрыс айтасыз. Мен сізбен өте келісіп жатырмын. Сіз шынайы психолог мамангер ретінде қазір жауап бердіңіз. Мен тағы да үшінші не себепті айтқым келеді. Ол да өте маңызды. Неге? Өйткені мүмкін бұл бала жағы сүйіспеншілікке мұқтаж. Негізі бізде сондай орысша айтады ғой, дефицит любви болады. Неге ол бала осындай нәрсемен айналысады? Өйткені оны әке шешесінен мүмкін ол сүйіспеншілік, толық сүйіспеншілік алған жоқ. Мысалы, сипалау деген бұл өте маңызды нәрсе де, әсіресе кішкен тай балаға. 12 рет, күніне 12 рет балаңызды құшақтасаңыз, оған мен сені сүйемін, сен мен үшін өте қымбаттысың деп айтып тұратын болса, иә, ол өте сау адам болып өседі. Психология жағынан, моральдық жағынан жағы өте ер азамат болып өседі де. Ал егер сол кішкентай бала сол сүйіспеншілікті алмайтын болса, ол сүйіспеншіліктің орнына сол ләззатты іздейді. Сол кезде бір не болады да, жағы бір жол сол жағы жыныстық жағы неге шығуға, тәуелділікке кету. Сол себептен профилактика ретінде деп айтуға да болады. Кішкентай балдарыңызға күніне, тек қана балдарыңызға да емес, өзіңізге де сіз 12 рет құшақтап, бір-біріңізге көзге қарап, лай, мен сені сүйем, сен өте мен үшін қымбаттысың, бағалысың деп сондай айтатын болсаңыз, көп нәрседен сіз жағы жамандыққан жағы қалай арыласыз деп айтуға болады, немесе түспейсіз жамандық жолға, жаман жолға
түсіп қаласыз.
Сондай жігерлендіргім келеді. Бұл тек қана кішкентай балдарға емес, бірақ ерлі зайыптылардың да арасында осындай, иә, өздеріне ұялмай, қысылмай сол жаттығуды жасайтын болсаңдар, профилактиканы көресіз, ол қандай өзін әсері бар екен, күші бар екен.
Жақсы, қазір біз тамаша бір әнге кезек берейік.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың. белес қой еріне деген құрметі асыл тастағу емес қой асыл жар болу міндеті күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды
Енді мына хатты оқиық. Хат авторының мен атын оқып отырмын. Бірақ енді ол меніңше бір қателік кеткен сияқты. Таңат болар деп ойлаймын. Хаттың авторы. Таңат жаңағы тыңдарманымыз былай дейді. Мен 1985 жылы үйлендім. Екі баламыз болды. Содан сапармен командировкаға жиі шығып тұратын болдым. Жұмыс бабымен. Сол уақытта мен жеңіл жүрісті әйелдерге баруды үйрендім. Дейді. Енді командировкаларымның ешқайсысы оларсыз болмайтын болды. Кезекті бір сапардан ауырып қайттым. Ыстығы көтеріліп, жаңағы көңілі қош болмай, содан бір тымау екен деп ойлаған. Содан дәрігерге барады. Таныс дәрігерге бардым деп жазылады. Ол тексеруге жіберді дейді. Сонан кейін барлық анализдерді алып тексеріп, неткеннен кейін танысы маған айтты дейді. Сен енді әйелдерге барма. Иә. Жыныстық қатынасқа саған түсуге болмайды. Себебі сен жыныстық жолмен берілетін аурумен ауырыпсың. Жұқтырыпсың. И сен басқаларға да жұқтыруың мүмкін екен. Мүмкін. Деп айтты дейді. Содан дейді ол маған бір үстіме бір бұздай су құйып жіберген сияқты болды дейді. Соның кейін дейді жаңағы айғайлап жыладым дейді. Дәрігерге жалындым дейді. Жазылам ба? Қалай жазылам? Баяғы тезірек жазылып кетейін. Әйеліме айтпашы деп сөйтіп жалындым дейді. Енді қаламыз кішкентай қала. Біз бір-бірімізді танимыз. Мен өзімді енді қайтып әйелдерге бармаспын, денсаулығымды сақтаймын деп ант су іштім. Оған өзім сендім. Өйткені шында қою керек болатын. Бірақ өзіңе ие бола алу немесе бола алмау деген мәселе барын ескермеппін. Мен өзіме ие бола алмайды екенмін. Ауру біраздан соң ауру мазаламағаннан кейін дейді, мен кезекті командировкамды дейді тағы бір әйелге бардым дейді. Ауру тағы қайталанды, қайтадан сол дәрігерге бардым. Бұл жолы ол сен сифилистің деп диагноз қойып берді дейді. Осыдан кейін әйеліміз екеуміз ажырасып кеттік. Енді біреуге ақыл айтқым келіп жазып отырған жоқпын. Қазір менің басымда тұрған сұрағым мынадай ауру екенін білетінмін. Сонда да мен өзімді тоқтата алмадым. Неге? Маған кедергі болған қандай да бір мен білмейтін мәселелер болуы мүмкін бе деген сұрақпен аяқталыпты.
Жақсы, Жанна.
Әрине, себепшілері бар. Әрине, басқа себепшілері де бар. Енді былай қарайтын болсақ, негізі бұл жерде мәселе болып жатыр. Бұл ер кісі менен өзінің әйелінің арасында. Бір жағынан олардың мүмкін жағы төсек қатынастары суып кеткен. Бірдеме мүмкін араларында дұрыс емес болып жатыр. Бірақ оны қалай анықтау үшін, сөйлесу үшін бұлда не керек та, қалай ашықтық болу керек, ашық шыншыл болу керек та. Бұл жерде біз көріп жатырмыз, бұл кісі ондай жасамаған. Ол жағы басқа еркектерді осындай көп жасайды да, әйелменен сол мәселені шешпейді, ол басқа жаққа барып жүгіреді. Бұл қандай мағынасы бар? Ол мүмкін өз-өзін төмен бағалайтын адам. Өз-өзін. Содан кейін ол ойлайды, мен сол төсек қатынасы дұрыс емес, мен өзім қандай мен ер азаматым, қандай мен не деп өзін тексеру үшін ол басқа әйелдерге барып өзін тексереді. Егер бәрі сол төсектің несінде жақсы болатын болса, сол қарым-қатынаста, мен нормальный екенмін ғой деп өз-өзін жағы жұбатып қайтадан әйеліне келеді. Осындай да болуы мүмкін. Және де бұл нәрсе, бұл қазір біз естідік, жыныстық тәуелділікке түскен кісіге ұқсайды. Ұқсас симптомдары бар. Неге? Өйткені ол өз-өзіне сондай ансуын ішіп өзі айтып жатыр да, мен осындай түсіндім, мен осындай аурамын, ол өзіме де зиян екен, мүмкін ол түсінді, менің жағы жанұямада, отбасымада бұл кедергі болады, мүмкін біз жағы ажырасуға дейін мүмкін алып келу мүмкін, енді тоқтатамын десе де өзін тоқтата алмай, ол сол жерге жағы қайтадан сол әйелдерге барып жатыр.
Осы орайда мынадай бір сұрақ келіп түсіпті WhatsApp-тан. Дәл осыған ұқсас екен, мен толықтырғым келіп отыр тек. Адам ауру жұқтыруы мүмкін екенін біледі. Жыныстық қатынас арқылы таралатын аурулар жайлы естіген жоқ деу өтірік. Қазіргі күні сақтандыру үшін дәрігерлер көп айтады. Бірақ адам неге бәрібір осыған барады дейді? Неге жыныстық қатынасқа қалай болса солай бара береді? Мұның қандай да бір қосымша себебі бар ма? Жаңа сен Жанна, жыныстық қатынасқа тәуелділік дегенді айттыңыз ғой, соны кеңірек түсіндіріп кетші.
Әрине. Біріншіден ең себепшісі, мен айтамын тағы да қайталаймын да, өйткені бұл маңызды болғандықтан айтқым келеді. Ер кісілер өзін мысалы төмен бағалайды. Әсіресе осы жағы төсек қатынас жағынан. Сол себептерін ол үлкен бір себеп болады осындай тәуелділікке түсуге. Өйткені әрбір ер кісі өзін қалай жағы батыр болғысы келеді та, ол әсіресе оған осындай төсек қатынас деген ол өте мағыналы. Еркек ретінде өзін жағы дәлелдеу, мен еркек, мен де жақсым деп. Егер өз-өзіне сенімсіз болатын болса, ол басқа әйелдерге, басқа жерге барып, сол жерден ол несін нетуге нетеді жағы. Өзінің бағалауын көтеруге. Және де мен айтқым келеді, әрине бұл жағы бізде жағы миымызда осындай ләззат орталығы деп айтуға болады, центр удовольствия дейді орысша. Сол нәрсе барда, ол өзі өзін мысалы төмен сезінетін болса, сенімсіз болатын болса өзіне, оның ішінде сондай негативтік теріс сезімдер көтеріледі, ол өзіне жағы ауыр. Ол сол ауыртпалықты көтергісі келмейді, содан кейін ол не істейді? Ол ләззат алуға бір жерден өзін мен сондай жақсымын, менде бәрі дұрыс деп ол жағы неге осындай жолға түседі. Содан кейін әрине ол өзін нетіп тұрса да жағы, я өз-өзіңді қолында ұстау керек, бұл жаман болады деп өз-өзін жағы түсініп тұрса да, бірақ қайтадан неге ол сол нәрсеге түседі? Өйткені ол сол өзін төмен бағалауменен сол жалғыздық сезім деген нәрселерді ол шешкен жоқ. Сол себептен ол қайтадан сол жағы ненішіне түседі, сол шеңбер деп те айтуға болады. Неге? Өйткені мысалы ол бірінші ойлана бастайды. Мен осындай қылсам ғой деп ше, мен сол жерден өзімді мен жағы, мен де бәрі жақсы, нормально сол жерге барсам, соны етсем, ол жақсы болады деп өз ойлайды. Екінші, ол сол нәрсеге дайындалады. Командировкаға кету, немесе сондай жағы, енді түрлі-түрлі жолдарменен дайындалады, содан кейін ол сол нәрсеге түседі, солай елменен жатады, өзін солай батыр сезінеді, я менде бәрі жақсы, енді бәрі не деп. Бірақ содан кейін ол жағы ләззат алғандықтан жағы бәрі-бір ол көп уақытқа созылмайды, содан кейін өкініш келеді, мен ол не үшін жасадым деп. Бірақ өкініш келсе де ол ауыр сезінеді. Ауыр сезінгеннен кейін ол қайтадан сол нәрсені, бұны орысша айтқанда цикл зависимости деп айтады. Не қазақша ол шеңбері дейді.
Тәуелділік шеңбері.
Тәуелділік шеңбері. Оны қалай тоқтату үшін сол өкінген кезде сол сәтте жағы оны тоқтатуға болады. Ал басқа мына жағы этаптарда бұл кісіні сіз тоқтата алмайды өз-өзін басқаларды. Әрине, осыл тәуелділікке түскен кісілерге оларға жағы не керек? Негізі мен көмекші топ деп айтамын. Қазір бұл әлемде бізде көп түрлі-түрлі көмекші топтар бар. Алынон дейді, сондай-сондай. Мен сексоголиктерге, нелерге, сол көп нәрсеге арналған сондай топқа. Өйткені жалғыз ол сол нәрседен шыға алмайды. Және де сол жағы өзін сол бірінші мәселесін шешу керек. Өйткені түп тамыры ол өзін төсек қатынас жағы неде аймағында өзін әлсіз болып сезінеді. Соны шешу керек. Ең бірінші. Не, және де екінші, әйел менен ұрсыспай, бірақ шыншыл болып оны менен сөйлесетін болса, жағы нететін болса, оған да өте үлкен көмек болады. Әйелі оған бәрібір ол көмекші ғой. Олар да бақытты болуға қалайды ғой.
Әрине.
Біздің эфирге жаңа қосылған тыңдармандарымыз болса, қазір Назар FM отбасылық радиосы эфирде. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің арнамызда неке адалдығы деп аталатын хабар жүріп жатыр.
Неке адалдығы деген, ол өте үлкен тақырып, біз көп нәрсені қазір бәрібір біте алмаймыз, бірақ маңызды деген нәрсе өз жағы адалдығыңызды некеде сақтайтын болсаңыз, бұл өте маңызды. Егер сіз осы нәрсеменен жағы жыныстыққа тәуелділі болып жағы кетіп жатсаңыз, сол жолда сіз өзіңізді сезініп жатсаңыз, мен сізге осындай кеңес беремін. Еш ұялмайсыз, психологқа барыңыз, сөйлесіңіз, осы мәселені шешіңіз. Сол мәселені шешкен кезде сіздің өміріңіз өзгереді, және те сіздің некедегі қарым-қатынасыңыз өте жақсы болады, бақытты болады.
Әрине. Жанна, қазір мына бір хатқа көз жүгіртейік. Бұл қазір осы біздің айтып жатқан хабар тақырыбымызды жалғастырады. Бұл былай дейді. Маған вен ауру депті. Венерический жыныстық ауру. Күйеуімнен жұқты. Мен өз өмірімді адал сүрем деп ойлаған едім. күйеуімнің жеңіл жүрістеріне көп жағдайда кешіріммен қарауға тырыстым. Я, мен оны ешкіммен ұстап алған жоқпын. Тек күдіктеніп жүрдім, бірақ өзіме ауру жұқтырғаннан кейін кетуден басқа жолды көре алмадым, біз ажырасып кеттік дейді. Ол мені кінәлады, оның туыстары мені кінәлады, олар ғана емес, таныстарымыздың бәрі мені айыптады. Тоқтар табысты жақсы табады. Тоқтар күйеуінің аты болса керек. Оның жұмыскерлігіне немесе басқа нәрсесіне мен ешкімін таға алмаймын. Сырттай қарағанда біздің арамызда бәрі мінсіз көрінеді. Сондықтан да бұл туралы айтсам да ешкім сенбейтін еді. Және біреуге айтуға да аузым бармады. Бірақ айтпай жүре беру мүмкін емес. Соңғы кезде мен осы жағдайды айғайлап айтқым келеді. Бірақ айғайлағанда не үшін айғайлау керегін білмеймін. Тоқтарға да жаным ашиды. Сосын өзімді аяймын. Одан кейін кімді ойлау керек екенін білмеймін. Біздің бір қызымыз бар. Ашу кернеген кезде мен не істерімді білмей кетем. Тоқтарды сырттай жаман сөздермен тілдеймін. Қолымнан бар келетіні сол. Сіздерге ішім ме симағандықтан жазып жібердім. Хат жазғаннан гөрі айтқан жеңілірек болар. Сәлеммен Талшын дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың басында екі әйел алу көзге шөп салу емес пе деген сұрақ қойған едік. Сұрағымызға келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметін бере кетейін. Я үшеу, жоқ бесеу екен. Барлығы 8 жауап. Біз жауаптарыңызды әлі де күтеміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жанна, сөз кезегі өзіңде. Жаңағы хатқа байланысты бірдеңе нәрсе айтуға бола ма?
Әрине, бұл жерде біз қайтадан осы қателікті көріп жатырмыз да, көп жанұяларда осы қателік жиі-жиі кездеседі. Оның жағы қарым-қатынасы күйеуіменен бәрібір ашық емес. Егер ашық шыншыл болатын болса, олар екеуі сол туралы ашық түрінде сөйлесетін еді. Сөйлесетін кезде әйтеуір бір басы ашылады дегендей, мәселен бір басы ашылады. Сол кезде оны жағы шешуге екеуі ұмтылса жақсы болады. Бұл жерде мен қандай қателік көріп тұрмын. Әрине, бұл әйел кісіге өте қиын осындай нәрсені шыдап жүруге.
Көтеріп жүруге.
Ол өзінің сол қапқан ішіне неткен сияқты да жағы. Сол көп ұят сезім көріп тұрмын да. Өйткені бұл жерде ұялатын нәрсе жоқ. Бұл кісі әрине бұл дұрыс жасады, иә? Жағы кешірімді болдың деп айтып жатыр ғой. Бірақ кешірімді болу деген ол қайтадан сол күйеуіне осындай мүмкіндік бере беру, осындай қателікті жасау деген ол да дұрыс емес. Ол сол кезде ол сөйлесу керек еді. Егер оны қазір күйеуі жаңағы кінәлап жатса, туған туысқандары кінәлап жататын болса, әрине оның өзінің екі жағы, екі жолы, екі шешімі, екі несі бар. Біреуі деген ол жаңағы айтып жатыр ғой, мен уже жай ғана айту емес, уже мен сондай не ішімнен сыймай жатыр деген. Мен оған психологқа немесе сондай көмекші топқа баруға кеңес берер едім. Өйткені ішіндегісін ол шығару керек. Ол өзінің ішкі жан дүниесіне сондай зақым келтіретін нәрсе. Екінші мысалы, ол шындықпенен жағы туысқандарына бірақ айтуға болады. Себеп осындай болды. Әрине, ол күдіктенді, әрине. Бірақ осындай венерический аурулар ол өзінен өзі пайда болмайды. Сол себептен сондай көпшілерді мен сол кеңес бергім келетті. Ол туралы бұл ұят болып көрінсе де, бірақ бұл сіздің жанұяңыз. Сол отбасыңызға екеулерің жағы нету керексіз.
Күресу керексіз,
сақтауға кетіп
керек.
Қалуға емес, ажырасуға емес. Ол ажырасу деген ол да оңай. Әрине, көбірек оңай болып көрінеді. Бірақ бұл негізі сол мәселенің дұрыс шешімі деген емес. Сол себептен ең бірінші сөйлесіп сол нені табу керек та, жолды табу керек. Бұл не себептен менің күйеуім, немесе менің әйелім осындай нәрсеге бары жатыр? Біз арамызда не болып жатыр? Екеуміз біз үйленген кезде біз бір-бірімізді сүйіп қосылған біз. Біз арамыздағы осындай сүйіспеншілігіміз, сүй махаббатымыз қайда кетті деп. Сол жерден бастау керек та, менің жағым қай жерде менің? Мүмкін менің жағымнан да бір қателік шықты ма деп. Басқа біреуді кінәламай, бірінші өзінен былай айтып қарау керек та, іздеу керек, иә. Содан кейін енді бір-бірін кінәламай, мәселе қай жерде жатыр, соны табу, содан кейін оны шешу деген. Күресіңдер деп мен сондай кеңес айтқым келеді. Өйткені ажырасып кететін отбасылар өте көп, бірақ сақтау деген, некені сақтау деген, ол өте қиын. Әрине, жаңағы бұл өте қиын, егер екінші адам ол жаңағы көзіне шөп сала беретін болса, бірақ ол нәрсені де сол мәселені шешуге болады деп, үміт бар деп мен жігерлендіргім келеді.
Біз енді бүгін психологтар туралы айттық қой жаңа. Біз көріп отырған кезде әрқашан біздің халқымыздың енді мінезі, қазір енді менталитет деген сөзді айтатын болдық қой, жасырынып өмір сүру. Иә, сосын басқаларға барып айтады, әйтеу біреуге бәрібір бір жерден шығады. Бір қалжың болса да бір сөз бар ғой, бір әйел білген құпияны ең кем дегенде үш адам біледі дейді. Күйеуі, ең жақын құрбысы, сосын анасы дейді. Енді оның ең жақын құрбысы қандай құрбы екенін білмеймін, бірақ құрбысы білгеннен кейін барлығы бітті деп қалжыңдасып жатады. Бірақ бұл әлі сау емес. Айтуға, менің ойымша психологқа барған осы ең маңызды болады. Әрине, психолог ол үшін жауапкершілік алады.
Әрине, әрине. Неге осы сіздің айтқан сөзіңізбенен келісемін? Өйткені мен жағы психологтарға осындай жарнама жасағым келіп тұрғандықтан емес. Бірақ өзіңізде көріп тұрсыз, сіздің қаншама ол сүйікті құрбыңыз болса да, бірақ сіздің қасыңыздағы адамдар, ол қаншалықтар сіздің құпияларыңызды сақтай алады деген ол сұрақ, үлкен сұрақ. Ал психологтар ол міндетті түрде сіз оған не айтасыз, ол құпияны сақтайды. Сол себептен мындай шатақтар шықпайды ол жерден. Тек қана сізге сол уақыт бөліп, тек қана сіздің мәселеңізді шешуге көмектесетін ол көмекші. Сол себептен біз көріп жатырмыз, иә, құрбыларына айтады, басқаларына айтады, ол өсектер шығады, таралады, содан кейін жағы жанжалдар да шығуы мүмкін. Өйткені біздің халық өкінішке орай, иә, осындай жағы дұрыс емес жолменен пайдаланады да, қайна айтатын кезде айтылмай қалады, сыр болып кетеді. Ал айту керек кезде жағы батылдығы жетпейді, мысалы да, оны айтпайды. Ал үндемеңдер, енді бұл жерде қайта сен жақсы болады, сен үндемей сол құпияны сақтайтын болатын деген кезде тілдері жыбырлап, енді мен қарапайым қазақша неменен айтайын, тілменен айтайын, жыбырлап олар сол жаңағы көп нәрсені айтып жібереді та, содан кейін зиян келеді. Біреудің отбасы жаңағы неге жоққа шығарады.
Осы орайда мынадай сұрақ қойғалы отырмын қазір. Ерлі-зайыптыларға никадалығы керек па? Әрине, бұлай деп сұрақ қоюдың өзі күлкілі. Мен неге бұл сұрақты қойып отырмын?
Неге?
Біздің елімізде екі әйел алу деген сөзді қазір жиі-жиі көтеріп жатыр. Айналып кеп, ұмыттырып жіберіп, қайтадан-қайтадан соғады бұл сөзге. Біздің жас қыздарымыз шетелдіктерге кетпеу үшін өзіміз үйленеміз дейді. Но енді менің сұрағым да бәлкім абсурд шығар енді. Бірақ мына жағдайда жұмсартып айтқанда күлкілі нәрсе емес пе? Жалпы енді никадалдығы керек пе өзі?
Әрине, неке адалдығы керек. Бұл мінсіз, бұл ешқандай бір күмән жоқ. Бұл қажетті нәрсе. Біздің халқымыз сондай жақсы болашақ болсын деп егер тілейтін болсаңыз, әрине, осы нәрсені мектептен бастап сол жанұяңызда үйрету керек балдарыңызға. Неке адалдығын жағы сақтау керек деген нәрсені. Ал сол екі үйлену деген жағы, екі әйелді болу деген нәрсені, егер мен сізге сұрақ қояйын, қандай жиі-жиі сондай себептерді айтады сол екі жағы, екінші әйел алу үшін ер кісілер.
Олар былай деп айтады. Олар біздің қыздардың саны, әйелдердің саны ерлерге қарағанда көбірек. Сондықтан біз оларды қамқорлауымыз керек. Олар ана 100 жыл бұрынғы, 200 жыл бұрынғы жағдайды айтады. Сосын біз жесірлерімізді қаңғытпаймыз. Ой, жаман емес, жақсы сияқты, бірақ шынымен осылай ма? Күдікпен қарауға тура келеді.
Менің өзім жеке өзім жағы ойым деген деп айтуға болады, жағы не айтқым келеді. Ер кісілер осылай өз-өзін ақтағысы келеді, иә? Мен сондай соншалықты менің жаным ашып тұр, соншалықты менің жаным ашып көмектескім келіп тұр. Бірақ егер сіз шынайы жаныңыз ауырып, соншалықты ашып көмектескіңіз келсе, оны төсек қатынассызда оны жасауға болады. Екінші әйел болып алу деген басқа нәрсе, бұл жай ғана өз-өзін ақтау деген нәрсе. Неге? Өйткені сіз үйленген кезде, сіз әйеліңізді сүйемін, отбасыңызды сүйемін деген жағы, неге шарт жағы қойып жағы ант суын ішкеніз, уәде бергенсіз. Бұл екінші әйел, егер енді тарихқа да қарайтын болсаңдар, мысалы Түркияда ғана сұлтандар, басқалар, байлар, оларда гаремді айтады ғой, қаншалықты әйелдер болды. Олар бақытты болды ма? Соншалықта олардың жағы жандары ашып, ала берген, ала берген. Қаншама балдары болды. Сіз тарихтан да көре жатасыз, олардың жануялар сау болған жоқ. Олар бір-бірін жек көрушілікпенен өмір сүрді. Олар бақытты болған жоқ, бір-бірін өлтіруменен шықты. Мен әмірші болам, мен үйтем, мен бүйтем деп. Егер шынайы сол, даже сол Сүлейман патшаны қазіргі күнде оған интервью алатын болса, ол егер шыншыл адам болатын болса, ол айтатын еді. Екі әйел алу, үш әйел алу, он әйел алу, мың әйел алу, ол бақытты қылмайды адамды. Бұл неке адалдығына да жатпайды деп. Осы нәрсені терең түсіну керек та, өйткені адамдар негізі, мен ер кісілер сізді мен бәрінде сыйлаймын, мен жаман айтқым келмейді, бірақ негізі психолог ретінде көретін нәрселер, біз мамангеріміз, бұл жағы жыныстық тәуелділікке де жататын бір нәрсе. Мені қанағаттандыратын деген маған тағы да не, өйткені не себептен бұл, олар жас әйелді қалайды. Егер мен байбешем ол қартайып кетті, мені бұрынғыдай осындай нет алмайды, жағы қанағаттандыра алмайды деп, оларға жаңа керек та, жаңа жап жас деген нәрселер. Бұл деген, енді жап жас ол сенің қызың менен жасты қыз болса. Сен ол жаңа ашып тұрса, сен оған жай ғана көмектес, ол не обязательно саған міндетті түрде, оны мен жыныстық қарым қатынасқа түсіп, мен екінші әйел қылып оны аламын деп, оны нетіп, нетуге ол дұрыс емес. Түсіну керек та ол нәрсені. Мүмкін мен қазір толық жеткізе алмадым өз көз қарасында, бірақ мен тек қана тағы да соны айтқым келеді. Үлкен сондай әміршілерден, басқалардан сіз қайтадан сол интервью сұрайтын болсаңыз, олардың өмірлерін оқитын болсаңыз, олар өздері де көре аласыз. Бақытты жанұя болған жоқ олар. Мүмкін сіз ойлайсыз, олар ой қанағаттанды сол жағынан деп, жағы жыныстық жағынан, бірақ бұл ондай емес.
Әлбетте жаны, егер жанашырлық болса, бұның бір несі сол ғой, жанашырлық деген сияқты. Иә, оның әйелдің өмір сүруіне, жаңағы жақсы өмір сүруіне қолайлы бір жағдай туғызу керек ер азамат. Ал егер туғыза алмаса, оған кедергі жасамау керек. Жалпы әрбір ер азамат, енді оның да өзінің қызы бар, оның да анасы бар, оның да өзінің қарындас апайлары бар, жалпы әйелдер туралы өте жақсы ойлау керек.
Әрине.
Қызына қарағандай қарау керек, апайына қарағандай, қарындасына қарағандай, сондай қарым қатынас. Ал енді мен айтайын, екінші әйел алу деген, мысалы, қазір үшінші әйел деген мәселе көтеріледі. Ол бұл мәселені шеше алмайды. Ол қоғам түсінді. Мен ол қазақтың генофондын тазарту деген ол бір ток-шоулар өткізілген, академиктер, үлкен бір ғалымдар солай неткен, осылай істесек, жаңағы заңға өзгеріс енгізсек, мүмкін жаңағы азаматтық некені қалыптастырамыз ба, заңдастырамыз ба деген болған. Бірақ солардың жаңағы бір нәрсеге кеп бәрінің ойын бір жерге тірелді. Екі әйел алу мен ол жаңағы генофонд мәселесі де, жаңағы әлеуметтік мәселе де онымен шешілмейді. Себебі ол бір әйелін кішкене жақсы көру керек, екінші әйеліне онша дұрыс қарамау керек деген сияқты не туады баяғы. Сонан кейін балалары туады, солардың арасында мәселе болады деген сияқты. Бұл енді сондай күрделі мәселе. Иә, ерлі-зайыптардың арасындағы неке адалдығы, менің айтайын дегенім, иә, отбасы құндылығы болуға тиіс.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында екі әйел алу көзге шөп салу емес пе деген сұрақ қойған едік. Сұрағымызға келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметін берем. Иә, бесеу, жоқ, жетеу, барлығы 12 жауап.
Иә, жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, өз-өзінен тұрғызылмайды және қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу
ол еңбек ету,
үлкен күшті, иә, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгін бізде қонақта болған отбасылық кеңесші Жанна Әжанова. Жанна, уақытыңызды бөліп келгеніңізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңе көптен көп рахмет. Еңбегіңе табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдармандар, тағы бір естеріңізге сала кететін жайт, егер Жаннаға қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, радиоға хабарласа аласыздар.
Рахмет, қош сау болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің сұрағымызға жауап беріп хабарымызға атсалысқандарыңыз үшін көп рахмет айтамыз. Бұл отбасы құндылықтар бағдарламасы. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.